Aingars Hibneris ir liepājnieks, kurš ilgus gadus pavadījis galvaspilsētā, taču no jau divus gadus ar ģimeni dzīvo dzimtajā Liepājā. Mājas sētā viņam ir omulīga darbnīca, kur skan mūzika un kur viņš ne tikai Latvijas foto profesionāļiem, bet arī citiem interesentiem drukā augstvērtīgas fotogrāfijas. Būdams ar galvenieku iemiņām, kas mantotas no tēva, viņš pats no koka arī veido fotorāmjus, ar ko Aingars Hibneris vēlējies nodarboties tapis skaidrs pusauģu vecumā.
Pēc fotogrāfijas es nonācu te patās ielas galā 5. Skolā, 15 gadu vecumā, pēc 8. Klases. Jau iepriekš es sāku no kaut kāda 3, protams, kā visi tur skapī atradu to pašu smēnu 8, tad brālēns atbrauc parādīja, kā bildes jātīst no Kuldīgas. Un tad bija viss skaidrs, ar ko es tur nodarbošos. Nu, pēc 8. Klases tad jau laimīgi kaut kā izdevās pabeigt to skolu. Un tad tai pašā dienā tad gājām uz fotoveikalu. Man bija apsolījis, ja pabeigs skolu, tad nopirks fotoaparātu.
Nu, pabeidz jau to skolu, vai ne?
Nu, laimējās. Laimējās, un tai pašā dienā aizgājām uz veikalu un izrādās tur izstāda pārdošana. Jā, un tad nebija, tiku ar pierunāšanu nevis pie parastā zenīta pa 100 rubļiem, bet pie zenīta EM ar lēkājošā diafragmu par 140 rubļiem.
Tepat Liepājā,
jā.
Aingars Hibneris strādājas dokumentālajā fotožurnālistikā gan laikrakstā Kursas laiks, gan Rīgas Viļņos. Savā profesionālajā darbā īpašu uzmanību veltījis un velta cilvēku portretējumiem. Fotografējas Latvijā zināmas personības un veidojas izstādes. Viņa darbnīcā redzami mūziķa Mārtiņa Freimaņa, aktieri Ģirta Jakovļeva, Ģirta Ķestera un citu personību fotogrāfijas.
Man tas ir dialogs, ja? Tad mēs vienmēr mēģinu kaut kādā veidā rast dialogu ar konkrēto cilvēku, ar kuru es fotografēju. Un lai ar cik kaut kā jocīgi tas nebūtu, bet tas dialogs bieži vien ir arī bez vārdiem.
Sajūtu līmenī.
Absolūti, jā, jo man vienmēr ir prasījies kaut ko vairāk nekā vienkārši tehnisku bildi nobildēt avīzei žurnālam.
2010. Gadā veidojot grāmatu par Liepājas teātri, kur redzami aktieri, tehniskie darbinieki fiksēta viena no visilgāk spēlētajām izrādēm Ragana un citas. Tad arī fotogrāfs nonācis līdz idejai par profesionālu fotodruku, par grāmatas ieceru vairāk stāstu autors.
Tā ideja bija tāda, tātad tas, ko skatītājs neredz. Nebija domāts, ka tas būs kā grāmatas projekts, tas bija runa par to, ka tur varētu izstādi un tā, bet tad jau pēc mēnešiem trim bija skaidrs, ka tas ir daudz apjomīgāks darbs un kaut ko interesantāk te var uztaisīt. Fotoprojekts sakrita vienlaicīgi ar to, ar šiem te toreiz jaunajiem aktieriem Klaipēdas kursu. Mēs vienlaicīgi, var teikt, ienācām rudenī teātrī, ja? un es ar savu šo te projektu, un viņi kā jauni aktieri ar saviem darbiem. Un, protams, sākotnē tā staigā ar aparātu pa aizkulisēm un tā, un kas te notiek.
Sadarbība ar aktieriem turpinājusies, kad tapa Liepājas pašvaldības veidotājs 2021. Gada kalendāra projekts, kas zināmā mērā bija atbalsts aktieriem pandēmijas laikā. Tad kalendāra un Aingara Hibnera fotografijas tika izstādīts nevis izstāžu zālē, bet gan pilsētā uz ielas. Šogad viņš fotografējas ugunsdzēsējs, sportistus, kultūras darbiniekus un citus liepājnieks jaunajam Liepājas 2023. Gada kalendāram, kas vēsta par 12 Eiropas vērtībām, mieru, labklājību, brīvību un citām.
Te man bija interesanti un paldies Liepājas domei Zitai Lazdānei par aicinājumu un uzticību vēlreiz, ja, kaut ko tādu veidot. Tā bija viņu tīra koncepcija, ja, man bija tikai tas, kad arī šīs te vietas un piedalīties ar to savu radošumu parādīt, ja, un to izveidot.
Kad viesojos Aingara Hibnera darbnīcā, nevar nepamanīt viņa vinila plaša kolekciju, lenšu magnetofonus, grāmatas par pasaules mūziku un fotogrāfiju. Pašlaik fotogrāfs gatavojas izstādē, kas janvārī būs skatāma Liepājas Latviešu biedrības namā. Tā būs Liepājas mūzikas telpas vinila koks īpašnieka Raita Pavloviča Raimonda Paula vinila plaša izstāde, kuras papildinās Raimonda Paula fotogrāfijas. To autors ir Aingars Hibneris.
Principā visa Raimonda Paula diskogrāfija, viss, kas ir izdots vinila platēs, sākot no viņa paša pirmā 5. Vai 6. Gados, pirmās plates, un visas ar Raimonda Paula autogrāfijām.
Aingars Hibneris šogad sācis strādāt Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā, kur pievienojies kolēģiem un ar jaunajiem censoņiem dalās savā ilgadējā fotogrāfa pieredzē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.